Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Vladimir Putin a obținut peste 87% din voturile exprimate în scrutinul desfășurat în perioada 15-17 martie. Mai mulți lideri din Occident și opoziția rusă consideră că alegerile din Rusia nu au fost nici libere, nici corecte. Cu alegerile câștigate, Putin poate rămâne la putere până cel puțin în 2030. Însă nemulțumirile și frustrările rușilor mocnesc. Care sunt scenariile posibile pentru Rusia și pentru Vladimir Putin? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatul nostru este Claudiu Degeratu, expert în securitate și apărare. Bună seara! Bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara! Bine v-am găsit!
Domnule Degeratu, ce spune acest scor electoral de 87% despre regimul lui Vladimir Putin?
Discutăm de o confirmare a prezenței unui regim autocratic, o consolidare a dictaturii personale a lui Vladimir Putin și o alunecare puternică spre modele de state totalitare, pe exemplu cel mai la îndemână fiind Coreea de Nord. Începe Federația Rusă să semene din ce în ce mai mult cu profilul statului asiatic cel mai izolat, cel mai sancționat și cel mai blamat la nivelul comunității internaționale.
Rusia are deja la nivel internațional, cel puțin pentru lumea civilizată, statut de paria, exact ca Coreea de Nord. Și realegerea lui Putin cu un scor atât de mare nu face decât să consolideze acest statut. În țările unde există pluralism și alegeri libere, nimeni nu poate să câștige alegerile cu un asemenea scor. Dar pentru cetățenii ruși, e vreo diferență? Pentru cetățenii ruși există vreun dubiu?
Cred că pentru majoritatea nu există niciun fel de dubiu. Sunt sub regimul personal al unui fost ofițer KGB, un regim în care s-a adaptat în ultimii 25 de ani, treptat la schimbarea, de fapt, între ghilimele, la fața lui Vladimir Putin, față de cel care era în 2000. Acum Vladimir Putin și-a devolat adevărata personalitate cu un exces de putere, iar majoritatea cetățenilor s-au adaptat. Nu e prima dată când cetățenii ruși trec printr-un asemenea regim. Probabil că și ați văzut foarte bine că o parte există, să spunem așa, opoziția internă, care este într-un procent foarte mic și în același timp, sigur, există un număr semnificativ de ruși în diasporă, peste tot, în Europa și nu numai, și care fac ceea ce au făcut dintotdeauna diasporele rusești după Revoluția Bolșevică, după 1917, un fel de opoziție slabă, modestă, fără un impact deosebit vis-a-vis de stabilitatea regimului. Nu există niciun fel de, să spunem, surpriză sau un șoc al populației care să descopere brusc latura aceasta negativă, malefică a regimului, sau obișnuind cu această dimensiune negativă, dimensiune totalitară a regimului în acești ani. I-a fost o adaptare în timp care a fost și ea cumva gradualizată, atentă către Vladimir Putin și după declanșarea războiului din Ucraina, discutăm de fapt de o încheiere a unei, să zicem, etape, pentru că după aceea urmează, sigur, partea cealaltă, dictatura de război, pentru că, vedeți, au fost destul de multe elemente în aceste zile și înainte de alegeri și acum, în care se discută, de fapt, această alunecare a întregii federații ruse spre un stat aflat în totalitate în stare de război.
Vladimir Putin va fi încă 6 ani președintele Federației Ruse. El se află, de fapt, fără întrerupere la conducerea țării din 2000, fie ca președinte, fie ca prim-ministru, în perioada 2008-2012. Opozanții lui sunt fie morți, fie în închisoare, fie în exil. Cum și-a consolidat Vladimir Putin regimul în tot acest timp?
și l-a consolidat sistematic și abil. Sistematic în sensul că a aplicat niște principii vechi din sistemul acesta al instituțiilor de forță, în care cel care este în ascendență spre a obține puterea își formează un grup de sprijinitori. Există, să zicem, un grup, o rețea de foști ofițeri de informații, foști militari loiali, organizați mai mult pe sistemul mafiot decât pe un sistem, să zicem, de rețea informală, cum mai găsim prin alte state, și care totuși nu își pun problema să cucerească treptat pârghiile puterii într-un stat, și abil în sensul în care, în funcție de etape, Vladimir Putin s-a folosit de anumiți vectori. Vectorul oligarhi, vectorul economic, vectorul armată și așa mai departe. Dar în funcție de obiective, în funcție de urmărirea unor obiective, a încercat să folosească diferite grupuri sau reprezentanți importanți pe care după aceea i-a înlăturat sau, așa cum bine a spus, de fapt i-a cam eliminat. Și asta este iar un al treilea principiu, o schimbare periodică, tocmai pentru ca subordonații, cei care sunt loiali, să nu-l trădeze și atunci să cumva să-i schimbe, să-i rotească în funcție, cum se spune, principiul rotirii cadrelor în funcții, tocmai pentru a nu se consolida la putere o parte din cei apropiați care ar putea să-i amenințe poziția.
Revista Politico propune într-un articol 5 scenarii posibile pentru viitorul Rusiei. Cel mai puțin probabil scenariu, creditat cu doar 5-10% șanse să se întâmple, e legat de o revoluție democratică. În 1989, revoluțiile anticomuniste din Europa de Est au arătat că și cele mai crunte regimuri totalitare se pot prăbuși dacă se confruntă cu mișcări civice puternice. Regimul lui Vladimir Putin, starea economică și mai ales procesul de recrutare pentru a susține războiul din Ucraina generează deja tensiuni și nemulțumiri în rândul populației. Și asasinarea lui Alexei Navalnăi în închisoare a stârnit nemulțumire. Aceste frustrări și nemulțumiri nu pot aduce democrația în Rusia, dar pot clătina regimul?
Foarte puțin, din punctul meu de vedere, foarte puțin. Sigur, toți acești factori, toate aceste evoluții recente, amintite și de dumneavoastră, consolidează nucleul opozanților ruși la regimul lui Putin. Adică apar aici elemente care le întărește, de fapt, convingerea că trebuie să continue această opoziție, fără însă să existe partea cealaltă, impact la nivel popular, pentru că, sigur, întotdeauna vom avea un grup de inițiativă, un grup de sprijin al acestui grup de inițiativă în rândul opozanților ruși, dar efectul de domino la nivel societal, la nivelul popular, este greu de anticipat și greu de prognozat foarte rapid. Chiar și în cazul, eu știu, să zicem, discutăm de 1989, momentul în care Rusia și dă acordul pentru ca să existe, cum să zic, o transparență, o democratizare, o relaxare a relațiilor pe care după aceea nu mai controlează și totul se transformă, de fapt, într-o revoluție în toată Europa de Est. Ne arată că, de fapt, atâta vreme cât există un control foarte strict al regimului Putin, această opoziție poate să existe, dar nu are impact.
Un alt scenariu interesant evocat de Politico se referă la dezintegrarea Federației Ruse ca urmare a tulburărilor sociale generate de război. Oameni săraci, familii distruse de un război absurd și nedorit de nimeni, se revoltă împotriva regimurilor și Federația se rupe în națiunile ce o compun, pe linii care coincid sau nu cu actualele granițe administrative. Acest scenariu ar avea o probabilitate de 10-15%, potrivit Politico.
Da, probabilitatea e la fel de mică. E adevărat că acest război din Ucraina are totuși această dimensiune importantă sau acest, să zicem, posibil efect ca regiunile rusești de la granița cu Ucraina, care sunt deja în ce mai des atacate de către forțele ucrainiene sau de către partizanii ruși, că există și asemenea grupuri, ați văzut în ultimele zile asemenea acțiuni, ar putea ca să transforme în zone gri anumite părți din aceste regiuni rusești de la graniță și bineînțeles că asta, să zicem, ar putea să genereze nemulțumire, tendințe de autonomizare și așa mai departe. Nu discutăm, părerea mea este că e greu de anticipat în acest moment ca republici autonome întregi sau regiuni semnificative mari, eu știu, azi Siberia sau eu știu, ceva de genul acesta, să intre pe o pantă dintre asta sau pe o direcție centrifugă și să scape controlului Moscovei. Nu, controlul asupra acestor regiuni, unele cu potențial, să zicem, de tensiune internă, a fost construit în timp, atent de către Vladimir Putin. Pârghia sistemului de guvernare la nivel regional este schimbată total față de ce era acum 25 de ani. Numirile sunt personale, direct guvernatorii sunt numiți așa. Nu mai există nici măcar factorul economic local, oligarhii locali care controlau anumite mecanisme economice și sociale din anumite regiuni. Oligarhii sunt, de fapt, trecuți toți sub controlul Moscovei. Nu mai avem situația de acum 25 de ani în care oligarhii făceau legea în regiunile respective. Deci e foarte greu de anticipat. De ce? Pentru că e greu să anticipăm evoluția războiului. Nu putem să spunem că brusc majoritatea elementelor dinamice din război se vor muta pe teritoriul Rusiei și de aici să se intre într-o, să zicem, într-o spirală dintre asta în care societatea rusă începe să-și dea seama că războiul a venit în Rusia și că, de fapt, Moscova nu-i mai poate apăra. Și chiar și aceste, vedeți, încercările armatei ucrainiene de a lovi în adâncime, inclusiv cu drone în orașe importante, inclusiv recent aproape de Moscova la aeroportul Domodedovo, este un fel de test, o încercare pentru a vedea care este reacția socială la faptul că această tensiune, acest nivel de incertitudine generat de război crește nu doar la granița cu Rusia, dar și în adâncime. Dar este cale foarte lungă, durează foarte mult să demonstrezi populației ruse că, de fapt, Moscova e atârât într-un război care acum ajunge pe teritoriul rusesc.
Nemulțumiri, frustrări sunt și în rândul armatei. Probabil că mulți dintre generalii numiți tot de șeful armatei, până la urmă, se vor răscula sau vor face acte de nesupunere. Vedeți de acolo un posibil risc pentru regimul Putin?
Da, e o ipoteză puțin probabilă, o răscoală semnificativă. Ați văzut momentul cu compania Wagner, care a fost interpretat și, mă rog, ca fiind, de fapt, având la bază, de fapt, o nemulțumire legată de lupta de putere din interiorul Ministerului Apărării între compania Wagner și anumiți general Gerasimov și ceilalți. Nu cred că vom avea același tip de, să zicem, revoltă militară care să ducă la clătinarea regimului de la Kremlin. Pentru că și acești generali sunt aleși atent, sunt schimbați de mult, sau au fost verificați de ani de zile de către Vladimir Putin, nu ajung toți în această zonă și doar faptul că această companie Wagner a căpătat în timp putere economică și destul de mult, cum să zic eu, surse financiare independente, a generat această poziție ciudată a companiei Wagner vis-a-vis de Ministerul Apărării Ruși, care s-a degenerat într-un fel de revoltă militară, dar ea era o revoltă militară din afara Ministerului Apărării și nici n-am avut pe față o fraternizare între structuri militare și oameni de conducere pe față care să se alăture revoltei companiei Wagner, care erau mercenarii distinși, separați de Ministerul Apărării. Lucrurile sunt atent controlate în cadrul Ministerului Apărării de către serviciile secrete și de către Garda Republicană și toată această structură de securitate care supraviază inclusiv Ministerul Apărării.
Odată cu războiul din Ucraina, Vladimir Putin mai are de dus un alt război în plan intern, în plan economic mai exact, lupta cu sancțiunile economice și cu urmările acestor sancțiuni pentru populație. Va putea să facă față și acestui tip de război?
Până în acest moment, da, i-a făcut față. Sigur, aici a avut o dublă strategie, a avut această, cum să zic, această capacitate, ca orice sistem autoritar, având controlul foarte sofisticat și puternic, eficiența pe termen scurt este asigurată. Și în 2023, deci ca să fie mai clar, în 2022 Vladimir Putin și-a asigurat o rezervă de forțe de soldați care să lupte în Ucraina, dar în 2023 s-a concentrat pe trecerea economiei pe picior de război. Și această trecere treptată a economiei pe picior de război s-a făcut cu asigurarea unor stocuri de la tot felul de materiale. Iar în plan extern, sigur, discutăm de acordurile făcute cu Iranul, acordurile făcute cu Coreea de Nord, cu alte țări, inclusiv intermediari din Asia Centrală, care îi ajută să cumpere și de pe în alte zone. De aceea, sancțiunile vor avea impact pe termen lung. Ele nu se văd foarte rapid în societatea rusă, dintr-un motiv foarte simplu, că există capacitate de adaptare la niște condiții din ce în ce mai vitrege. Și asta este, cum să zic, este un specific al societăților care au trăit în regimuri comuniste, ca la un moment dat să înfrunte mai ușor niște probleme, fără însă să se revolte pe imediat. Acum mă uitam, de exemplu, am văzut o informație legată de faptul că a început să crească prețul mașinilor în Federația Rusă, ajungând la nu știu ce procent din valoarea medie a unui apartament. Așa cum și pe vremuri la noi, aproape că era la fel de scump o garsonieră ca o mașină Dacia. Deci este, lucrurile astea s-au mai întâmplat, oamenii se vor adapta în timp, dar asta nu înseamnă că vom asista și la o explozie socială.
Bun, penuria de medicamente este un fapt vizibil, nu este poate la fel de vizibilă pentru toată lumea cum ar fi o penurie de alimente. Aceasta încă nu s-a făcut vizibilă, dar sunt și alte tipuri de criză pe care cetățenii le resimt, poate. Medicamentele ar fi, iată, un domeniu prioritar. Sunt și alte nevoi, sunt o grămadă de produse de import, bunuri de larg consum, electronice și așa mai departe, la care cetățenii ruși de rând nu mai au acces.
Da, gândiți-vă la, și e foarte bine că ați menționat acest lucru, facem analogie cu situația din România. Prima criză majoră economică, criza zahărului, a fost în 1982 în regimul Ceaușescu, când a început să raționalizeze zahărul și ceilalți în vara lui 1982, și de 1982 a durat până în 1989. Să avem o mișcare semnificativă care și așa nu s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost toată Europa de Est angajată într-un proces de schimbare. Da? Deci această depreciere treptată a medicamentelor, a securității alimentare, a securității personale, a îngrădirii libertăților de călătorie și așa mai departe, de exprimare, ele se fac gradual și adaptarea se face gradual. Da? Nu există acel șoc în care avem un decret prezidențial peste noapte în care se anunță că nu mai ai voie și primești o listă enormă de interdicții. Nu. Totul se face, vedeți că asta este strategia, asta este abordarea oricărui regim autoritar, totul se face gradual în așa fel încât să existe o adaptare a populației și o adaptare la condiții mai vitrege. Este dur, este cinic, cum vreți să-i spuneți, dar asta este realitatea și vine și din analiza unor situații din experiența totalitară dinainte de 1989.
Internetul nu se taie deodată, se taie încetul cu încetul. Mai întâi se tăia apa caldă și la un moment dat se va tăia exact, și internetul.
Exact.
Cel mai important opozant al lui Putin, Alexei Navalny, care a murit în închisoare cu o lună înainte de aceste alegeri, a îndemnat cetățenii să vină la vot duminică 17 martie la ora 12 și să formeze cozi la secțiile de votare pentru a transmite printr-un protest tăcut că sunt împotriva lui Putin și a războiului din Ucraina. Ideea a fost preluată de soția lui Navalny, Iulia Navalnaya, și de alți opozanți ai regimului. Ce rol a avut această acțiune de protest numită Amiaza împotriva lui Putin?
Eu cred că a avut rolul mai mult de a consolida cumva moralul acestei opoziții, care se confrunta cu iminent cu un rezultat falsificat, impus, nu? Și atunci, ca să existe măcar, să mai existe măcar puțin moral, puțin, eu știu, sprijin moral pentru a menține unitatea unei asemenea opoziții firave, atunci, sigur, s-a stabilit acest protest simbolic prin participarea la vot la o anumită oră, și care, mă rog, cantitativ și vizual ar fi avut impact. Eu cred că a fost făcut mai mult pentru a menține măcar această opoziție firavă. Nu neapărat să dea un semnal întreaga societate. E mai mult o gestionare a mișcării în sine de opoziție la Vladimir Putin, acelui grup care este minor în toată economia alegerilor din Rusia.
Dar poate Occidentul să susțină această opoziție firavă? Poate să ajute la consolidarea ei?
Păi ajută, da, ajută și acum. Ajută și acum, se vede foarte clar sprijinul la nivel înalt, în primul rând prin sprijinul acestor lideri și soția Navalny și ceilalți care încearcă să mai organizeze activități, dar este doar un sprijin civic, adică este un sprijin care se orientează mai mult pe asigurarea protecției resurse, exprimării libere a unei diaspore rusești, pentru că despre asta este vorba. S-a redus foarte mult sprijinul din partea unor țări din interiorul Federației Ruse, odată cu inițiativa lui Vladimir Putin să organizeze acel registru cu agenți străini și cine încearcă să facă ceva e introdus în registrul respectiv, nu? Că ești reprezentant de biserică sau ești reprezentant de fundație umanitară, dacă ai contact cu opoziția internă, atunci risc să faci acest lucru. În rest, sigur, foarte puțin din punct de vedere politic, vestul poate să sprijine acest lucru, pentru că în general, la nivel politic, trebuie să lucrezi cu forțele politice din interiorul unui stat, nu doar cu forțele civice. Deci sunt două lucruri diferite și în general dimensiunea politică ne cam lipsește, vă spun foarte sincer. De ce? Pentru că și forțele politice din Federația Rusă sunt din ce în ce mai firave, nu mai au reprezentare, sunt de fapt oprimate și nu mai au niciun fel de capacitate de a mai reprezenta o alternativă, pentru că în termeni politici, întotdeauna, sigur, opoziția oferă o alternativă politică și pe care o construiești, o discuți.
Și există alternativă astăzi? Cum poate fi creată, încurajată o alternativă la Putin?
E foarte greu de făcut acest lucru. Sigur, în afara țării, da, se poate face o alternativă politică, dar ca orice mișcare politică din afara țării, sigur, are puțină legitimitate în interior. În acest moment, sigur, alternativa politică este posibilă doar prin generarea unei facțiuni în interiorul regimului, da? Pentru că în acest moment partidele politice de fapt nu mai există. Există de fapt o structură politică atent controlată de Vladimir Putin, care nu are nici autonomie, nici libertate față de decidentul de la Kremlin. Când vom avea o facțiune politică care în interiorul regimului lui Putin, atunci sigur lucrurile devin, să zicem, ar avea potențial să devină o alternativă politică, pentru că atunci, sigur, e semnalul clar că Vladimir Putin începe să piardă controlul la nivelul regimului pe care și l-a construit.
Ofensiva ucraineană din vara lui 2023 nu a avut rezultatele dorite, ba chiar trupele ruse au obținut victorii pe câmpul de luptă în ultimele săptămâni. Care sunt perspectivele pentru armata ucraineană în acest moment?
Perspectivele sunt să continue să se pregătească pentru o altă contraofensivă, dar această pregătire este puternic afectată de întârzierea ajutoarelor militare și deci cumva această pregătire se prelungește mult pentru că nu a venit la timp ceea ce și-ar fi dorit și bineînțeles sunt mai multe probleme interne legate de reforma și de dezvoltarea armatei ucrainiene, legate de asigurarea forței de luptă, legate de asigurarea materialelor de luptă și bineînțeles o regândire. Această nouă conducere militară de fapt începe să vină cu o altă abordare, care să vedem dacă va reuși să genereze o contraofensivă. Greu de spus dacă această contraofensivă va fi în acest an, după părerea mea, nu, dar nu vom ști cu siguranță decât când se va anunța ce se va întâmpla pe teren.
Dar în Rusia, care este nivelul de susținere din partea populației pentru război?
Este destul de mare. Altfel am fi avut reacții și la vot. Adică am fi avut niște reacții mult mai vehemente în stradă, cu excepția familiilor afectate direct, a familiilor soldaților ruși afectați direct de către. În rest, susținerea este covârșitoare. Îmi pare rău să spun, dar asta este realitatea. Votul a fost foarte clar, nu am avut demonstrații în stradă cu ocazia alegerilor, sigur, care oricum demonstrații sunt atent controlate, dar, repet, majoritatea populației rusești sprijină deciziile lui Vladimir Putin.
Claudiu Degeratu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!